Shortly following after a general conference in October
2007, Tamin'ny volana janoary lasa teo dia nomena andraiky dia zaho sy grazy fatiko malalaka mba hitsidika ireo mpikamba any Filipiny izay sahirana mafy no ny orotany lehibe iray sy rivo mahery goavana iray. Faly izay satria io asa nasaina nataonay, io dia valy ny vavaka nataonay ary vavombelon'ny famindrapo sy ny hatsara-panan'ilay rainy an-danitra. Nanome fahafahana mba hahatanteraka ilay fanirinay aneo manokana ny fitiavanay sy ny fahahina. Ny ankamaroan'ireo mpikamana izay niona taminay dia mbola nipetraka tamin'ny toerana mponena vonjimaiky toy ny lahitra ny mpokotolotra ny fivoriana ny fiangonana. Ireo trano tsy dinay dia na tsy ny staff ny ampahany na tsy ny staff mihitsy. Tsy dia nanana fira koa ireo olonareo talohany natokambanyilay loza ary nanjavina indray ilay kely nananany. Fotaka sy potipoty zavatra no hita teny amin'nyrehetra teny. Kanefa feno fankasitrahana izy ireo noho ilay fanampiana kely azony ary faly sy ravoravo izy ireo na dia tao anatiny toy zavatra tena sarotra azy. Rehefa nantaninay hoe manao ana tokoa izy ireo dia anatin'izao toy zavatra zao dia namaly tamin'ny mazava hoe tsy manino zay. Mazava ho azy fa ny finoana izy ireo an'i Jesosy Kristy dia nome azo ny fanantenana fa ila aminy zavatra rehetra amin'ny farany. Nahazo fampianarana avy amin'ny olomasina matoky ireo izao sy ravavy te isaky ny tokantrano tsirairay sy ny ilay tsirairay no mivanginay. Manana fomba ny tombo mba handaminana indray ny esaintsika sy ny andrindra ireo lohalaharantsika. Mandritra ireo fotoana hitranga ny loza lasa tsy manandanja tamitampoka ny zavatra aranofo izay tsy azo soraty sy ny fototra mafy isika. Ny any manandanja dia ny fianakaviantsika sy ny fifandraisantsika amin'ny hafa. Toy izao ny filazan'ny ravamahafinaritra anankiray, rehefa nisitona ny rano ary tonga ny fotoana hanadiovana dia nijery ny tao an-tranoko a ary nilaza hoe wao, ay ve nanangona fako be da be tao anatin'izay taona maro izay e. Toy ny azoko an-tsaina hoe lasa nanatanjona tsara kokoa io ravavy io ka nanomboka tamin'izay dia tena hitandro amin'ny fanampiakevitra hoe inona avy ireo zavatra ilaina ary inona ireo zavatra tsy dia tena ilaina. Rehefa niara-niasa tamin'ny fikambana maro nandritry ny taona maro izay dia faly nahita hery sy ara-panahy miavosa. Izahay koa dia sady nahita ny fananany olona zavatra aranofo be dia be no nahita ny tsy fananana izany. Mirotsaka mandeha mitady vola sy manao izay azoana ireo karazan-javatra entina hamelomana ny fianakaviantsika ny ankamarontsika satria ilaina izany. Mitaky ampahandrimby amin'ny fotoanantsika izany sy ny zavatra hifantoanyizayntsika. Tsy misy fifarany ny zavatra azo n'izao tontolo izao atolotra noho izany dia tena zava-dehibe ny mianatra manaiky hoe eto fa ampy ny eompelantanantsika. Raha tsy mitandrina isika dia hanomboka haniry ny hazo zavatra aranofo bebe kokoa mihoatra noho ny zavatra ara-panahy. Lasa ny mitoerana faraparan'ny fikatsahantsika ny zavatra ara-panahy sy ny mandrakizay. Toa ka tokony izy ireo no loanarana mampahelo fa hita hoe lasa misy fironana be any amin'ny fanangonany zavatra maro sy fanaovana izay hananana ny zavatra vao nivoaka farany sy tena raitra. Inona no atao mba tsy voasarika antsika andeha amin'izany lalana izany? Nanomenatrehosaty Jakoba koa aza mandany vola amin'izay tsy misy vidiny na miasa amin'izay tsy mety mahafa-po. Heno ampahazotroana tokoa aho ary tsarovy ny teny izay fa nolazaiko ary manatoana ny ray masiny Israely ka mivoakisa amin'izay mety simba zay tsy mety simba sady tsy mety lo ary aoka iravoravo amin'ny matavy ny fanahinareo. Manantena fa tsy misy amintsika mandany vola amin'izay tsy misy vidiny na miasa amin'izay tsy mety mahafa-po. Nampianatra izao manahaka izao tamin'ireo jiosy ireo nefita ny mpamonjy, aza miararena ho anareo ety an-tany izay misy kalalao sy arefesina manimba ary mpangalatra mamaky trano sy mangalatra. Fa miare kosa arena ho anareo any an-danitra izay tsy misy kalalao na arafesina manimba izay tsy misy mpangalatra mamaky trano na mangalatra. Fa izay misy ny arenanao dia aoko ny fonao. Nanome ity fanoarana ity ny mpamonjy tamin'ny toejavatra hafa. Ny tany ny lehilahy manankarena iray na vokatra be ary izy nyhevitra tao am-pony hoe ahoana no ataoka fa tsy manana fitoerana hamoaiky ny vokatra aho? Ary hoy izy, izao no ataoko Handava ni tan fiteriza ko kano izele bebe kuku. Ra un amurik ni vax reta sin fananako. Ti la jam fanako e rifanao mana na fanana be votair u amni tona mau ya no. Itzara mi inana mi stru ar mi fali. Fandemata kusa na notamwe kia dala anual na nuale nam non fanano. Ka waniza is zawatan noari no. To izan zemiar in arena, one in tenanyan, nefa, simbamana carena, am nanjamant. Vangan and fluditero dof, nonan met isoture after zo. Itan retikan and dantan itena here on a tik, ma fantan is avatam cascatik. Setiva fantatikaku, mitakatik is manjitanian pianatik, ba atataratik nitazni arena tik. Ba nanatika fianatara ba iverenatika rionatin. Kunawan isansik no manuka na hampan betsa to isan wam niftonatik sinertik on zawad simandal simistik and fear as a yentre villain futsin. Movesik a minin it's maitani fadalani om nifikatana anatatekani na zawadzitsman dant. Fantatika re inte le lista ananatik misavatsavid mwan zototuzo tiaitana fevumun yare ni fanana ranof ni faifan ni vunatrisnul. Simile fatuna betsaka tsuna izreo inavireo arena sasatsantsana dia astrika iarina hanboanazy dia tsara ho antsika ny manao izay hananan'ireo toetra tahaka an'i kristy toy ny finoana fanantenana fanetretena ary fiantrahana nitorona hevitra foana isika mba hanaisotra ny maolona araka ny nofo mba ho tonga tahaka ny ankizy ny anatra nomen'ny mpamonjantsika dia ny fiezahantsika mba ho tanteraka tahaka sy ny raintsika any an-danitra. Faharoa, ilaintsika ny manana manokana bebe kokoa fotoana ampiasaina araka ny tokony izy sy manoezaka bebe kokoa amin'ny fanamifisana orana ny fianakaviany. Raha ny marina masy ny fiainana dia tendrin'Andriamanitra. Io ny volona faran'izay manan-danja indrindra amin'ny fiainana zao sy mandrakizay. Fahatelo, ny fanompoana ny hafa dia toetra miavaka amin'ny mpanaraka ny kristy. Hoy izy hoe araka ny efa nataonareo tamin'ny anakiray amin'ireo rahalaviko kely indrindra reto no nataonareo tamiko. Faefatra, ny fanakarana ny fotopampianaran'i kristy sy ny fanampatanjahana ny fijoroana vavolombelona dia asa izay hitondra fifaliana sy fahafampo marina ho antsika. Mila mandalina tsy tapaka ny teny kristy isika izay hita amin'ny soratra masina sy ao anatyireo teny ireo mpaminany velona. Ilaza aminareo ny zava-drehetra tokony ataonareo ny teny kristy. Tiko ny amarana ny tenika amin'ny alalan'ny tantara ny vehivavy 77 taona no manao ny tany re izay ny ao anataminay nandritra ny dianay tany Filipiny. Rehefa nemin'ny nosy bohola ilay orotany dia norodana ilay trano ny tsembony izy sy ilay vadiny efa nolomandry ka maty tamin'izany ny zanavavy sy ny zafikely lahy. Ankehitriny amin'izao izy rery izao dia mila mamela ny tenany. Manomboka manasa lamba izy izay ataony amin'ny tanany ary tsy maintsy miakatra sy midina imbetsaka amin'ny havaona iray matsakarana. Tamin'izay namangy azy dia mbola mipetraka tao anaty lay izy. Izao no teny ry olona, manaiky ny zava-drehetra nankatahan'ny tompo mba holalovako aho. Tsy manana lolompo aho. Resiko toy ny zava-tsarobidy ny fahazondalany dirana tempolo nomeny ahy raha ataoko mba niodako izany. Aoko fantatrao fa mandofa folokarena feno aho amin'ilay karama kely izay azoko amin'ny fanasany lamy. Andofoana fahafolokarena koa na ina na ina hitranga. Mijoro vavolombelona fa hisy fiantraikany mivantana amin'ny fitoetrantsika faharoa ireo zavatra ataontsika loha larana, ireo zavatra mampirona ny saintsika. Aoka isika tsy hamatrakaiva ilay teniny mpamonjy hoe fa izay toeran'ny arenanao dia ho koa ny fonao. Mivavaka mba ho hita any amin'ny toerana tokony ho isy azy ny fotsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.